Li bajarê Sakaryayê êrişî karkerên Kurd ên fındıqan kirin. Roja înê li bajarê Sakaryayê ku li Bakurê Rojhilatê Tirkiyeyê dikeve, êrişên karkerên Kurd ên ku fındıqan berev kirin. Karker dibêjin, Xwediyê Baxçe nijadperest bûn û sedemek êrişê tunebû. Karker ji derîka Çiyayê Maziyê a Mêrdînê çûne bajarê Sakarya û Duzceyê. Remziye Demirci ji bu guhdarên me wiha behsa êrişê kir.
O tornej mergo kaymış bize o kalkıyı işte go koyun sürüsü, iç sürüsü, köpek sürüsü işte bir sürü hakaret aslında karmani da benim zaman bana yani ne lüdüji alakı insanay mera benim zaman işte var işte mergo mecbur bir şekilde çok lemne kule varın medet iş verdat am hatın mali mala ad hoş mergirtine ay patrona am hatın mali o bir kaloka bazarı hokuş akırı var o hatın direkt yani var saldırmış genç akırın, pirek akırın. Ben zaten yüzümüzü menenler mesela bu tam bu kut derin. O bakacak da kovur de herren ya uve de herren ya sadece bakacak bu. En sonunda yani patlamış buna o bakacak sadece menler için. Bu ırkçılık hep. Ben de şimdi ben ne o onu zannın yani. Ben şimdi ben ne diyor ki o medikin köle o buradan hakaret anlatmadım yani.
Rojin Demirci destnişan kir, dema zilamê Xwediyê Baxçe li wan heqaret kiriye, jê re gotiye ku ew ne esir û köle ne, û di wan şertan de naxwazin bişixlin û dest ji kar berdidin. Piştî vê helwestê Xwediyê Baxçe hêrs dibe. Piştî ku vedigerin Baraqayê, sê kurên Xwediyê Baxçe hatine ser wan de û yekser êrişî wan kirine. Rojin...
Em çûn nawerdim du saeta şixulên kalkî wî hebû lawk ew jî namel ser me sekinîn tornî ji mer go qaymîc bibin go findiqa ware tovkin em qaymîc bûn kalkî jî di serî wî hêla apa dikin divê ji bo çûnin wek îd sirûsû o köpek sirûsû were qaymîc dibin du hevdû were du hevdû nerme jî gom ba heqaretanan qebûl nakin em dinavî jî re derdê o em derketin me o jêr cihîn xeber didan wan xeberanî navik me re bibêjin pir xeberê pîr digotin
rojin got Jmera gotun, qey evder Mêrdînê û êriş kirin. Dema ku karker jwan re gotine ew gîliyê cendermê jî bikin, li gorî îdiaya karkeran êrişkar jwan re gotine ku evder Sakaryayê û cendermê jî êwan e.
Am derketin em hatin cî mala wan cî mala ku dayîme. Bija layî hatin layî saldirmişî me kirin. Un kînin bir ne Mêrdînê un vê qeyvê dera memleketê me yê nizaçi me gome telefonî jandarma bikin divê ji jandarmayê çebike jandarma jî alî me vê ra Sakaryayê ne Mêrdînê nizaçi nizaçi werd gotin gelekî tirsiyan yanî însan divê ana di bi baltaya bi darê mezin hatin ser me em pir tirsiyan wan di vîdeo dem neketama piştî vîdeo qapak kirî pevdir bi balta o bi çîka jî hatin Nizan hanım herhalde bile ki hanım bir daha destiyon kal. Ben hasta çer kiracı nizanım. Dikotun gün şu bot şu denge o var eder. Deş bot şu bağırmış dikken nizacı nizacı.
Rojin de beşe jiber gül bajari wan karu iştunene mecbur dimenim ki her sal harın Rojavay Türkiye'ye li bahçe u zeviyanda kar bikin. Kasım Demir yek juan karkerana ku evji rastı erişi hatiye. Ev de beşe ev hevde kes bune u hamu xizm kesu kari hevdu bune. Kasım dibêje, Xwediyê Baxçe mirovek cirnexweş bû bê sebeb sixêf û çêran kir û ji zarokên wan re gotiye çi weka segan û geriyê pezan di ciyê xwe de nasekinin û dev ji heqaretê bernedaye. Hêjayê gotineye ku wilayeta Sakaryayê doh piştî ku ev bûyer deng veda daxuyaniyek belav kir û behsa bûyereka ku di 23 mehê de qewmî bikire. Wilayet got li ser vê bûyerê kesî girî nekiriye û ev dîmen jî yên berîne. Dema em bi telefonê bi Qasım re diaxivin, Qasım ji me re destnîşan kir ku bûyer roja înê qewmiye û waliyê Sakaryayê roja şemiyê danê sibê telefonê wan kiriye destnîşan kiriye ku êrişkar hatine binçav kirin. Wî got walî jî got li dijî nijadperestiyê ne.
İnsanlarla savaşmak yani bir ne müşvali cihayn için bu. Kürt de olsun, Türk de olsun, erçi olanı biz.
Eje Gotneku do parlamenteri parti opozisyonu CHP Sezgin Tanrıkurlu ser Twitter'a xoya video ek belakur u Gotl Sakarya karkerin Kürt jine bizaru raste erişe nijat peresi hadine Tanrıkurlu bertek nişane ve bu yeri de u Bangl vezarete kari nafxe u ya adalete kir got ku gelo evet haq erişkaranda tirşteki bikin yanna parlamenteri AKP e Sakarya Ali İhsan Yavuşi li parvekirina xwe a roja înê de bertek nîşanê nûçeyan da û îdia kir ku bûyerek bi vî rengî neqewimiye û bertek nîşan da ku ev nûçe weka êrişeka nijadperest al ser Kurdan hatiye destnîşankirin. Wî got, bajarê Sakaryayê bajareke wisa ye ku ji 1001 millet li ba hev di nav aştiyê de dijîn. Wî îdia kir heta niha tu bûyerek nijadperestî li ser karkeran li bajarê wan neqewimiye. Lê cîgira Seroka Partiya HDP Şaziya Önel roja şemiyê li Enqereyê preskonferansek li derxist û bûyerê weka êrişeka nijadperestî bi nav kir. Şaziya Önel got ew bi karkeran re di nav peywendiyê da ne û zimanê desthilatiya AKP û MHP nijadperestiya li ser xelqê teşvîq dike û êrişkar pişta xwe ji vê siyasetê digirin ku êrişkar dizanin ew çi jî bikin ceza nasînin. خدیجان فارقین، لنگ امریکا، آمد.